รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังหลายๆครั้งที่เราพูดถึงเรื่องของความรู้ช่วยชีวิตให้ดีขึ้นทำด้วยตัวเราเองว่ายากแล้วแต่ในชุมชนกลับยากกว่าวิทยาลัยทุ่งโพน่าสนใจมากครับที่จังหวัดสงขลาหลายครั้งหลายคราวมีคนพูดถึงว่าการจัดการชีวิตใช้เวลาที่เหลือในแต่ละวันมาจัดการความรู้ในยามกลางคืนจนกลายเป็นวิทยาลัยทุ่งโพที่จังหวัดสงขลาขึ้นมาได้คุณอมัตรีขลี
เรามีในเป้าหมายที่จะสร้างชุมชนน่าอยู่นะครับก็เลยเสนอโครงการตรงนี้เข้าไปโดยที่มีแนวคิดตั้งว่าเป็นสมการสร้างชุมชนน่าอยู่นะครับก็คือผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมจะนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่ได้ซึ่งจากการวิเคราะห์ชุมชนเนี่ยผมว่าบ้านเราในชุมชนพร้อมผู้นำพร้อมมากนะครับกำนันท่านนายกท่านตุ้ยหมานะครับอันนี้เป็นตัวหัวใจหลักเลยนะครับส่วนที่สองก็คือชุมชนพร้อมทุกครั้งที่มีกิจกรรมในชุมชนเนี่ยชาวบ้านจะให้ความร่วมมือดีมากถ้าแค่ดีคล้องร้องป่าก็จะมากันเยอะก็จะมีภาพไปดูแต่เราวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราขาดอยู่ก็คือความรู้เราไม่พร้อมเราก็เลยตั้งชื่อว่าวิทยาลัยทุ่งโพเพื่อที่มาเติมเต็มเนี่ยจิ๊กซอว์ตัวนี้ให้มันเต็มครับเพราะนั้นเรามีสีแดงสีเขียวและสีม่วงเนี่ยถ้าขาดไปมันก็ยังต้องอยู่ที่จะนำไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่ทีนี้พอมีสีม่วงมาเสริมเนี่ยก็จะมันทำให้ความเป็นชุมชนน่าอยู่มันเข้มแข็งมากขึ้นเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนิดหนึ่งเป็นคลิปที่ฉายทุกครั้งเนี่ยกรรมการทีมงานเนี่ยดูกันเป็น10-20รอบแล้วนะครับอยากให้ทีมงานได้ดูด้วยนะครับว่าแนวคิดของโครงการของเราเนี่ยมันมีขนาดที่ไปอาจจะเป็นคลิปที่คุ้นเคยกันอยู่นะครับที่ของกสเองดูตัวนี้ก่อนอธิบายแนวคิดนี
้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชน
มาในชุมชนของเราให้ทุกคนรู้บทบาทของตัวเองว่าจะมีส่วนร่วมกับโครงการของเรายังไงและเราจะเดินกันไปใน1ปีได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นเราเสวนา5ครั้งโดย5กลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวจะมีภาพในนี้ด้วยนะครับมีรอบแรกเราเริ่มที่กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนส่วนต่าง5รอบ5ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งก็จะถามประเด็นเดียวกัน3ข้อ1อะไรที่ทำให้บ้านแคนเราน่าอยู่ถามตัวแบบนี้ครับแต่คำตอบที่ได้ของชาวบ้านก็คือชุมชนของเราเราตอบว่าเรามีมัสยิดเรามีพวกนี้ครับซึ่งมันคือชุมชนคำถามที่สองเราถามว่าอะไรที่ทำให้บ้านแคนเราไม่น่าอยู่เขาก็ตอบมาเยอะแยะมากมายซึ่งนั่นคือสถานการณ์ปัญหาของชุมชนส่วนที่สามคือแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างคือเป็นแนวทางที่เราสามารถที่จะมาทำงานร่วมกันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จัดทำเขาเรียกว่าเป็นเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนใช้ชื่อว่าเวทีสุขภาวะบ้านแคนนำเนื้อหาทั้งหมดที่คุยกัน5รอบ5ครั้งกับ3ประเด็นเนี่ยครับมาแชร์ให้กับชาวบ้านสิ่งที่เป็นทุนชุมชนมาจัดเป็นนิทรรศการเลยครับสิ่งที่เป็นสถานการณ์ปัญหาชุมชนก็มาจัดเป็นนิทรรศการเลยให้เขาได้เห็นว่านี่คือทุนของเราให้เขาได้เห็นว่านี่คือปัญหาของเราแล้วก็มาทำเป็นหลักสูตรครับจัดทำหลักสูตรเรียนรู้เอาทุนมาบูรณาการกับปัญหาเช่นพี่น้องสะท้อนมาว่าชุมชนของเราเนี่ยมีจุดแข็งอยู่ที่น่าอยู่เพราะเรามีองค์กรศาสนาที่เข้มแข็งมีมัสยิดมีปอนเนาะมีศูนย์ตะดิกามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแสดงว่านี่คือทุนของเราแต่บ้านเรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะนั้นเราก็เลยจัดทำหลักสูตรที่ว่าครอบครัวอิสลามเอาหลักการศาสนามาแก้ปัญหายาเสพติดนะครับเอาทุนมาแก้ปัญหาแล้วก็มีทั้งหมด5หลักสูตรอันนั้นก็ทำสื่อประกอบจากการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนานี้จะเป็นลักษณะของกิจกรรมนะครับผมให้ดูภาพแล้วกันนะครับมีการประชาคมส่วนตัวโครงการครับ21 พฤษภา 55ไอ้พฤศจิกายน55นี่ปีที่แล้วโน้นนะครับก็เป็นป้ายใหม่นี่ป้ายเก่านะครับที่เจอในป้ายใหม่แล้วนะครับอันนี้ป้ายแบบบูรณาการแหละหลายศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ก็เอามารวมกันแต่ก่อนจะเป็นป้ายตัวตรงในทุ่งโพแบบยืนเขียวอยู่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเปิดตัวโครงการทำอาหารเลี้ยงกันแทนที่เราจะจ้างไม่กลัวคนหนึ่งทำอาหารหรือว่าไปซื้ออาหารสำเร็จรูปมาจากห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเราเลือกที่จะทำอาหารกินกันเองนะครับอันนี้ท่านกำนันล้างเนื้อเองนะครับแต่ว่าเราในลักษณะของการก็คือมีคนหนึ่งก็คืออบต.อับดุลลอฮ์เนี่ยครับจะเป็นคนดูแลเรื่องสวัสดิการก็จะเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็เนี่ยครับเป็นลักษณะของการทำอาหารกินกันนะครับคนเท่าคนแก่ก็จะมาช่วยกันทำนะครับในช่วงที่ทำอาหารเนี่ยคุยไปด้วย ปรับสาทุกสุขดิบกันไปด้วยนะครับอันนี้เมนูสำคัญเรียกว่าขนมโพรวมพลังจังหวะที่หยำแป้งขยักที่ว่าม้วนคลึงโยนลงเตาเนี่ยนะครับได้คุยได้แลกเปลี่ยนกันเยอะมากแล้วมีครบนะครับผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้สูงอายุมีทุกวัยนะมาช่วยกันทำอาหารครับอันนี้เปิดตัวโครงการยังใหม่ที่เก่าแล้วนะครับยังใหม่ปิ๊งๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวปีสองจะมีโครงการจะเปลี่ยนป้ายด้วยนะครับเปลี่ยนป้ายฉากหลังด้วยลงทะเบียนครับอันนี้พี่เลี้ยงปีที่แล้วนะครับปิ๊งครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันกิจกรรมของเราหลักๆจะจัดในช่วงกลางคืนนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ชุมชนพร้อมที่สุดช่วงประมาณ6โมงเนี่ยนะครับ6โมงครึ่งก็จะรวมตัวกันที่ละหมาดมักริบก่อนเนี่ยเรามีข้อดีอยู่เนี่ยครับละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็มาคุยกันเสร็จไปละหมาดอิชาออกมากินข้าวแล้วก็กลับบ้านนะครับมีการจะอยู่ลักษณะนี้อันนี้ก็ช่วงการพูดคุยของการเปิดตัวโครงการครับละหมาดของกินอาหารร่วมกันตรงนี้ครับเป็นเรื่องนี้เลยนั่นก็เสร็จไปเปิดตัวชาวบ้านรับรู้ว่าโครงการเข้ามารู้บทบาทตัวเองว่าเราจะร่วมยังไงแล้วจะมีอะไรบ้างหลังจากนี้ฉันรอคิวเนี่ยจะไปคุยแล้วรอบนี้ติดรอบนี้คนแก่เราไม่ได้นะครับสายเสวนาครั้งแรกติดและเยาวชน1ธันวาคม55นะครับติดก็มากันเอาเด็กในชุมชนมาเลยครับนั่งคุยกันแล้วถาม3คำถามเมื่อกี้ครับแล้วก็ทานอาหารนี่กำนันมาเจอเด็กๆนี่ท่านนายกก็มาคุยกับเด็กครับแล้วก็เราก็ได้ประเด็นแล้วก็เก็บไว้นะครับขึ้นกระดานไว้ตรงนี้ครับเป็นแผ่นชาร์ต3ชาร์ตเป็นกระดาษรูปครับแต่นิดนึงอะไรที่ทำให้บ้านแก่นเราน่าอยู่เราไม่ตั้งคำถามว่าอะไรคือชุมชนบ้านแก่นเหนือนะเดี๋ยวชาวบ้านเครียดแต่ว่าอะไรทำให้บ้านแก่นเหนือน่าอยู่เขาก็เติมมาเขาเล่ามาแล้วผมเขียนแล้วก็มีคนดำเนินรายการถ้าเป็นเด็กเราให้เด็กนำถ้าเป็นผู้ใหญ่เราให้ผู้ใหญ่นำถ้าเป็นผู้สูงอายุเราให้ผู้สูงอายุนำครูถ้าเป็นแม่บ้านเราให้แม่บ้านนำครูลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็รอบที่สองก็เป็นกลุ่มผู้นำชุมชนก็เชิญผู้นำชุมชนมานะโดยตำแหน่งและโดยธรรมชาติก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันอะไรที่ทำให้บ้านเก่งเราน่าอยู่อะไรที่ทำให้บ้านเก่งเราไม่น่าอยู่นะครับขึ้นบัญชีเองสิ่งที่ทำให้บ้านเก่งเราน่าอยู่เพื่อใดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้บ้านเก่งเราไม่น่าอยู่เพื่อใดและสิ่งที่ทำที่บ้านถึงทำแล้วจะน่าอยู่มากขึ้นคืออะไรนะครับสามประเด็นแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับบ้านทุกท่านจะมีอาหารเลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นวิถีเดิมของบ้านเราเรียกว่าหนูหลีหนูหลีก็คือการทำอาหารร่วมกันแล้วก็มากินร่วมกันครับหรือว่าทำแล้วได้บุญด้วยกันรอบที่สามก็แม่บ้านนะครับเหมือนเดิมมาทำอาหารตรงนี้จะเป็นห้องครัวของเราครับจะใช้เจ้ามือตลอดครับแล้วก็แม่บ้านก็มาทำคุยกันครับมีไมลอยจะมีเมลอยนะครับให้ต้องแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็ทานอาหารครับรอบที่สี่ครับผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุก็มาครับผู้สูงอายุก็นำคุยครับแล้วก็รอบที่ห้าสุดท้ายตัวแทนองค์กรชุมชนก็ทำอาหารกันเหมือนเดิมครับตัวแทนองค์กรชุมชนเนี่ยคือเราขอตัวแทนจากองค์กรในชุมชนมีเยอะกองทุนหมู่บ้านจรบตรงนี้ครับแต่ใครหลักคือจรบใครหลักคือกองทุนหมู่บ้านก็ขอตัวแทนมาในนามขององค์กรแทนองค์กรชุมชนก็มีปัญหาอะไรก็มีมุมมองยังไงซึ่งทั้ง5รอบเนี่ยครับมุมมองในการนำเสนอจะแตกต่างกันมากเด็กจะมองอีกวิถีนึงแม่บ้านก็จะมองอีกมุมนึงซึ่งมันได้มุมมองที่หลากหลายมากแต่มันมีหลายประเด็นที่มันสอดคล้องที่มันสามารถดูแลการเข้ากันได้ครับอันนี้รอบของกองชุมชนครับก็ขึ้นกระดานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากจบไป5เสวนา5ครั้งเรามีทีมงานจากมหาวิทยาชีวิตมาดูงานที่เราอันนี้ก็แทรกไว้ให้ดูด้วยมาดูงานมาดูวิธีการจัดการครับหลังจากนั้นพอเราคุยกันเสร็จ5รอบสรุปกิจกรรมสารเสวนาเนี่ยครับที่ถามว่าอะไรที่ทำให้บ้านแค่นั้นน่าอยู่นั่นก็คือทุนชุมชนของเรานะครับเราพบว่าจากที่พี่น้องช่วยกันนำเสนอเนี่ยครับเอามาขมวดรวมกันแล้วสรุปว่าบ้านเรามีทุนแข็งๆอยู่5ตัว1ก็คือเรามีองค์กรศาสนาที่เข้มแข็งครับตัวแทนครับมีมัสยิดมาวาเหมือนที่พี่น้องเหมือนที่ทีมงานผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นมัสยิดใหญ่ดูแลสับปะรด3หมู่บ้านคือหมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่3แต่ตั้งอยู่ในหมู่ที่2นี่คือความได้เปรียบของเราอีกตัวนึงนะครับมีโรงเรียนมะวาวิทยาก็คือเป็นโรงเรียนชายคามัสยิดอีกอันนึงสอนศาสนาสองอาทิตย์ก็จัดตั้งมานานแล้วเหมือนกันก็คือลูกดาวอายุผมนะครับผมเป็นศิษย์รุ่นแรกของโรงเรียนนี้นะครับแล้วก็มีปอนอทุ่งธรรมปอนอก็คือเป็นโรงเรียนศาสนาเพียวๆเดิมๆเป็นแบบอนุรักษ์นิยมแบบเดิมๆนะครับแล้วก็นี่คือตัวองค์กรศาสนาที่เข้มแข็งที่อยู่ในพื้นที่วันที่2ทรัพยากรธรรมชาติครับเราพบว่าบ้านเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เต็มแข็งมากเรามีทุ่งคำด้านหลังเนี่ยครับมองไปด้านหลังตัวบาลายเนี่ยก็จะเจอทุ่งนากว้างมากเป็นทุ่งนาอยู่กลางหมู่บ้านไม่มีพื้นในร้างเลยในขณะที่เราดูพื้นนาหลายพื้นที่บริเวณใกล้ๆกับเวรอื่นเนี่ยจะรกร้างว่าเปล่าไปหมดเลยแต่ที่นี่ทุกปีก็จะมีการทำนาไม่มีเป็นหรือว่าก็ถือว่าเป็นหุบเข้าหุบน้ำของชุมชนนะครับ ครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์บ้านเรามีเรื่องเล่าเยอะมากนะครับมีเรื่องเล่าของต้องแก่ประวัติหมู่บ้านเคยอยู่ตำบลแคเคยไปขึ้นเป็นเมืองขึ้นของตำบลหุ่นตะไคร้อะไรมาเนี่ยครับมีเรื่องเล่าสนุกมากมายแล้วก็มีการสอนบทเรียนไว้เยอะเหมือนกันในเรื่องของหลักสูตรประวัติศาสตร์นะครับมีผู้นำและชุมชนที่มีความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าเรามีกำนันครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะมาเล่นกับเรามาทำงานกับเรามีท่านนายกอบต.ที่อยู่ในพื้นที่มีท่านอิหม่ามสามประสานนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอีกสำคัญอีกตัวนึงที่เป็นชุมชนของเราหาชุมชนที่มีความพร้อมในเรื่องของสามผู้นำแบบนี้ยากที่กำนันนายกและอิหม่ามผู้นำศาสนาเนี่ยทำงานด้วยกันนะครับและก็ตัวสุดท้ายคือการมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งนะครับอย่างเช่นอสม.เช่นองค์กรหมู่บ้านอะไรพวกนี้ครับที่
จากจุดเล็กๆไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้นใช้การจัดการใช้ความรู้บนพื้นฐานของการขับเคลื่อนใช้การมีส่วนร่วมกันที่วิทยาลัยทุ่งโพคุณอมัตอริคลีผู้นำได้พูดถึงเรื่องของการจัดการเวลาใช้ความรู้จัดการเริ่มกันและสร้างกติกาชุมชนขึ้นมาอย่างน่าสนใจในโครงการชุมชนน่าอยู่ร้อยเอ็ดเจริญน้ำร้อยเอ็ดเมกะเฮิร์ตซ์ชัยวุฒิเกิดชื่นรายงาน